Metrópoli Foraleko eszena. Musikaren tartea, bai, Metropoli Foralean trompetista Broken Brothers Barras banda taldeko arima, Iruñarriko musika eszena berriaren bultzatzailea salsa askotariko Gatza eta Piperra Jon Celestino egunon.
Egunon baitzule ere, peio.
Bueno, zapela buruan etorri zara, Iruñeko irrintzi dorrera, ongi babesten du horrek zure kaskoa.
Bai. Ez dago babesteko gehiegirik ere barruan, baina mintzat azala ez ozteko.
Eta bizikletan etorri zara, kasko egokia da hori?
Ziraski ez.
Bai. Aizu, beti bezala, proposamen musikal batzuk ekartzen dituzu, eta lehenik eta behin talde fantasma baten inguruan solastuko gara?
Bai. Estralurtarrak, izeneko talde bat, bada, zaila da azaltzen, nunguak zer diren, ze peskizan ari gara aspalditik eta ez ditugu hemendik ezandik aurkitzen. Beraiek atera dute disko bat, egoan izeneko zigilu batek, Londresen jarria den zigilu batek atera du disko bat, eta disko horretan esaten denez, bueno, gainera zintan bakarrik atera da, teipean, eta disko horretan esaten denez, hitz egiten da, badela, 80. hamarkadatik 2000. urteetara abian ibili zen produktore talde bat, Iruñako Donibane auzokoa komen, eta nahiko musika experimentala, hainbat influentzia nabari dira bertan, eta kontua da, Iruñako inork ez dakiela berei buruz, nortzu diren. Orduan gu bila eta bilari gara, adiez, Xalba Ramirezek artikulu bat idatzi zuen argian, ba, pixkat amua botaz, ea lortzen dugun nortzu ziren jakiteak. Kontua da, berei bakarrik, bueno, musika pila bat ateratzen ari da YouTubeko kanal batean, fan kluba izeneko kanal batean, eta hortik ari dira kantuak atera eta atera eta atera.
Eta ez daukazue, inongo arrastorik beraz?
Ez, galetu diogun jende guztia gu bezain harri eta zur dabil.
Bueno, entzun ditzagun erritmoak talde fantasma.
Eskual gurutze grama.
Un jubilado, uno de los cientos de miles de parados que malviven en Euskal Herria. ¿Qué pueden oír que les haga reflexionar? Jubilado, uno de los cientos de miles de parados que malviven en Euskal Herria. ¿Qué pueden oír que les haga reflexionar?
Eta hortxe dago misterioa, peio. Ez dakit zeiru ditzen zaizun, baina nik nire belarrietatik horlako, ikusi nahi nuke horlako konspiranoia bat badela, esan dut, agian orain egindako musika, baina errelato baten gainean eraikia izan dena, ez dakit, hori da nik montazen duan pelikula.
Hau zer da, garaiko teknoa edo zer da, duela 80 urteko erritmoak direlako.
Horregatik, hori da kontua, egia esan, produkzio aldetik, eta ez dakite Igorrek ere nola ikusetuko duen, baina produkzio aldetik nabari da, aintzinako tresnak direla, ez dira gaur egungo sample eta sonoridade motak, baina ere osarrigarria egiten zait, hau orain dela 25 urte Iruñan egin izana eta gutako inork ezer ez ezagutzea. Seguramente edo nahi nuke pentsatu, beraiek auzokoak izanki momentu honetan etxean direla goxo-goxo gosariko katxarroak jasotzen, irratia entzuten, barrez lehertzen.
Edo jubilatuta, ez da? Funtzionarioak izan dira, eta jubilatuta etxean. Ez dakit datu gehiago, baute dituen, Igor Eskudero, goizeko ordu honetan.
Ez, bueno, ba, niri Baionek esan duena. Oso soinu eta pad eta sintezarrak iruditzen zaizkit, bai, lehengo garekoak. FL Studioan eta Olapolako programetan hasieran atera zirenean, ba, agertzen zirenetakoak.
Bai, eta letra letra horiek, ezta?
Ah, ba, gero hori politena da, bueno, politena. Oso gauza hola entzuteko eta entzulei hola entzula gonbidatzen ditut hola pixkat arratsalde bat edo ordu batzuk behintzat hortan galtzera. Kantu gehienek badituzte holako sample ba garaiko sample bereziak politikari buruzari direnak edo
Los Parados de Euskal Herria.
Horrelako gauza asko edo kirolariren baten elkarrizketa batetik hartuak. Azalak, claro, bakarrik YouTubeko kanal horretan daude eta Azalak oso gauza ikonikoak dira. Adibidez, dakit bada disko omen diskoetako batek badu Sanduzelaiko txokoaren ateko foto bat eta horrelako gauza nahiko bereziak eta nahiko Iruñako ikonikoak, garai horretakoak, zakit.
Eman egurra, Igor.
Nik hemen, bueno, uste dut agun informazio bakarra dela MC Bustana dagoela teklatuetan, DJ Tipula programaketak eta baterian eta Urtzi samplerretan, ez dago informazio gehiago horik.
Hori da, eta izen horiekin horiek nor ote diren aurkitzen guketugu lortu behintzat. Bai.
Egin dezagun aurrera, alde batera utzita talde fantasma hau, ez da? Estralurtarrak ziren, segidan, hiru musikari nafar entzunen ditugu.
Hori, Jofe eta Lau Berrogei, hau da, Jofe eta bere produktore taldea, eta ekarri ditut, hain zuzen ere, gaur gauean, atera behar dutelako, gaur amalau da, gaur amabos da?
Bai, gaur amalau.
Ba, uste dut bihar, atera behar dutela kantu bat, Joven Lehendakari izenekoa. Eta ekarri dudana da, el plan B, Basuko 666-ren mixtapean atera zuten kanta bat, Santa Ageda. Eman egurra hasieratik, mesedez.
Trikitilari, es obvio que te quiero, cari, pero menos que a Marcos y a Xavi. Y si los tocan y me tocan a mí, saco una maza y no me llamo Gaby. Sois muy malos, yo os dejo atrás, los mata palos, Santa Veda. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será? Sois muy malos, yo os dejo atrás, los mata palos, Santa Veda. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será? Soy de Iruña, no soy de Pamplona, nos conocemos todos los de la zona y lo que hacemos lo hacemos de cora, como cuando comes en casa de mona. Yo agradezco lo que se me da, Sara la chima, Sara tías van. Amor pa' laita, amor pa' la ma, esto es por Dani aunque ya no está. Yo soy de Mierri, Mierri es de mí. Yo soy de aquí porque vengo de allí. Soy de mi gente es de mí. Soy por mi gente y mi gente es por mí. Yo soy de Mierri, Mierri es de mí. Yo soy de aquí porque vengo de allí. Soy de mi gente y mi gente es de mí. Soy por mi gente y mi gente es por mí. Amor pa'l Barça, mi segunda casa. Echarme un frito al sol en la terraza. No eres feliz y se te ve la cara. Yo gozo con poco, es mejor que nada.
Jofek Igotz Mendezek publikatu duen azkeneko kanta da hau eta gaur esan bezala gaurretik aurrera bere azken abestia entzuteko parada izanen dugu. Dena den gurean ere kolaboratzen du Jofek eta nahiko musika eklektikoa ekartzen du, nahiko proposamen eklektikoak.
Bai, bueno, osea, eklektikoak ikuspuntuaren arabera, baina nahiko soinu batzuetan zentratua. Pua. Ez dut honekin oso astuna izan nahi, oso mucho texto izan nahi, baina bada beti, ez, beti itxegiten da, historian beti itxegiten da penduloaren teoriaz, eta gero, Oteizaren aldaketen legea ere movida bera da. Osa nola, sorkuntza guztiek badute fase konkabo bat eta konbekso bat movida hori guztia. Orduan, niri etzat oso kuriosoa da, Igotzekin separatzen hauen belaunaldi arroiaren kontuagatik, niretzat printzipioz nahiko gorrotagarri diren soinu mota bat berarentzat bere ikuspuntutik nola soinu oso freskoak diren eta hortik bersortzen duten estetika propio bat. Orain niretzat bere referenteak historikoki nolabait esateko ez dakit belaunaldiagatik ez oso gozoak ez zaizkit iruditzen, ordea batean berak birsortzen duenean estetika horren baitan, ez? 80garren hamarkadako post-punk eta elektronika hor nahazten duenean, bat batean berriz freskoa zait, baina freskoa zait beste gauza batzuen gatik, bertakoa delako eta bere referenteak eta bere mundu ikuskera hurbilekoa zaidalako. Eta, bai, kuriosoa egia esan.
Entzun dezagun beste apurru batean, Igotz Mendez, Jofe.
Le mata palo Santa Bea. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será? Sois muy malos, os dejo atrás. Le mata palo Santa Bea. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será? Sois muy malos, yo os dejo atrás. Les mata palo Santa Veda. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será? Sois muy malos, yo os dejo atrás. Les mata palo Santa Veda. Si no te quieren, ¿por qué será? Si no te apoyan, ¿por qué será?
Gero, euskal kulturaren erreferentziak bere titulu horretan Santa Veda edo ez...
Bai.
Ire harrikadak dira.
Os mato a palo Santa Veda. Eta, orain... Bira te la verdad encantada, joven lendakari, tío.
Joven lendakari, ongi.
Destrozo el party, triquitilari, tío.
Bueno, verás, oso letra una.
Bai, kristona. Da, kriston letrista.
Oso, ongi, haizu, ba, postpunk erritmo hauek alde batera utzita, gure urrengo protagonista, Telmo Trenor.
Hoixe, Telmo Trenor bada... Oietako produktore bat edo bitegile eta musika elektronikoaren munduan da bien produktore interesgarrienetariko bat niretzat eta aski ezagutzen ez duguna. Berak orain gutxi atera du mixtape bat, zera, zortziko izena duena. Hola, euskal kulturarekiko horrelako keinu batzuk edo egiten ditu, bai azaletik eta gero bai sampletan eta horrela. Eta bueno, estilo aldetik eta nahiko gauza beriatuak agertzen dira mixtape horretan. Nik uste entzuteko modukoa dela, hola nahiko paisaje moduko sorkuntza interesgarri batzuk. Eta 8 pistatan egina izan da. Hori ere bada, ez gaur egun badirudien errekursoak musika sortzerako orduan limiterik ez dutela eta gehiago gehitzeko joera bat batzutan bada. Bera batean bakarrik 8 pistarekin, bai, 8 track diferenteekin sortu du mixtape hau. Eta bertan horrelako sample, euskarazko musikaren sampleren bat dago, eta nahiko gauza interesgarria nik uste, segitzeko bueno, moduko, Telmo Trenor.
Eta dantzagarria, ez da, 8ko bat baita, gira eta buelta, tatzera eta aurrera.
Horixe.
Zuk ekartzen dituzun kanta gehienak, bueno, erreskatatzen ditugu YouTubetik, ezta? Hortxe, YouTuberen aurrean, pantailaren aurrean, Igor Eskudero daukagu, zenbat bisita izan ditut bideo honek?
Ba, lamentable, 185 visualizazio bakarri ditu, eta justo komentatzen ari nintzena, ez? Baude Euskal Herrian hainbat produktore dena nire gusturako dena eskizitoki egiten dutenak eta komposatzen dutenak eta oso oihartzun gutxi dutenak, ez dut ulertzen zergatik gertatzen den hori jon.
Ja, nik ere ez.
Kultuzkoak direlako.
Bai, agian ez dakit badago lako gustura bat osea ez dago, nolabait esateko, ez dago non atera eta ez dago igual masa osea, undergroundean ez dago masa kritiko aski.
Bai.
Nolabait esateko, eta gero medioek, ba, egiten dieten kasu egiten diete, eta gero beraiek ere, nik uste ez dakit. Ikusten dute hori horrela dela, eta horrekin haserretu beharrean, pues, ja. Erabakitzen dute beraien bidea dela musika guapoa egitea, eta 188 pertsona horientzat, eta Euskal Herria irratiko entzuleentzat, pues, beraiena sortzea, eta...
Esklusibo.
Hori da.
Ez?
Bai.
Haizu, 8ko Santa Ageda, Euskal Kulturaren gizon emakume klasiko horiek, daueneko negarrez. Ari dira?
Nik uste pozak zoratzen izanen direla, izan ere.
Xabier Letezaleak bezalaxe, ez da?
Horixe, bakoitzak, esan edut, kulturaren transmisioa da, belaunaldi bakoitzak egin dezala berari tokatzen zaiona. Eta ez, Asa eta Xakurren poema klasikoan bezala, zuari, zugarrari eustea belaunaldiz belaunaldi. Hortaz, orain hau dugu, ez du sentidorik pentsatzea euskararen tradizioa dela 80garren hamarkadako eskapunka edo 70garren hamarkadako kantautoreak. Hau gara orain edo ez hau bakarrik baina hau ere bagara. Orduan arraroena da Igorrek esaten duen bezala, esan dut. Horregatik besterik ez palitz ere zerratik ez dagoen hau gorago, ez?
Kante jondoa esaterako eta flamenko puruak, ezta? Garei batean sortu zen polemika hori.
Bai, polemika hori zorionez, nire guztunduko, zorionez beti dago eta beti egon behar da. New Orleansen, barkatu, nire liburu egitea etorri nahi, zainan, New Orleansen hau oso graziosoa da, ze pixkat, hortan bai nahiko ikasia naiz, eta New Orleansen tradizioa eta modernitatearen arteko talka hori, izan da, 1920garren hamarkadan, Louis Armstrongekin, 40garrenean ez dakit norekin, 50garrenean, orduan, 10 urtean behin New Orleansen bada debate bat. Kontua da, hamarkada bakoitzean tradiziotzat hartzen da aurreko edo bi aurreko hamarkadetakoa eta momentukoa tradizioa austera datorrena bezala, baina 10 urte geroago justo diferentea da ja diskusio hori. Orduan, nik uste horrek diskusio horrek esan nahi duela gauza bizirik dela. Arazoa gauza hauekin da diskusiorik ere ez dagoela gehienetan. Egia esan, talkarik ere ez dagoela, talka kulturalik, eta hori da behar duguna, uste.
Bueno, Telmo Trenor eta Zortzikoa, gustora geratu zara, ez da?
Bai, barkatu.
Bai.
Psikologari dituko diot gaurko zita nulatzeko.
Bueno, Telmo Trenor, entzuten ari ginela, eta Gipuzkoako Donostiatik, 10 kilometrora, Hernani aldera inguratuko gara, izen propio bat, Ainhoa Larrañaga.
Maileuan hartuta ikusten, ikusi nahi dutena, egiten, egin dutena. Poesiak hiltzen ari dira, oitzen ari dira, izlarien itzutxetara. Narratzaileak ez dira inoiz emerke izan, Amaren gaueko ipuñak, malkoetan busti nintzenekoak, lamia bat nintzena. Esoan, korrika saltoka, urtsintxak bezala, enarako aldetik dator. Aita dator, ta esan, zergatik galtzen ari den bertsoak mantentzeko.
Ainhoa Larrañaga kantuan esan dugun bezalaxe, baina zuk nabarmendu nahi duzun izen propioa Txik Juarez, berarekin batera azaltzen dena.
Horixe, errespetu osoz, esan dute Ainhoa Larrañagarekiko, baina bai, justo ba, Telmorena ekarri nahi nuen, eta esan nuen, jo, Txik Juarez ezen nau zutera man, eta bada niretzat Txik Juarez horrelako hiru edo bost bagenitu Euskal Herria gurea zen, seguro. Pentsa bera berez jatorriz mexikarra da, Gasteizen bizi da, Gasteizen afinkatua da, eta ordu bere bizia. Baina egia zen hemen Iruñan ikasi zuen, mengo konservatorioan ikasten eman zituen urte batzuk, eta bada niretzat ba, topean dagoen produktore hoietako bat. Oso gauza interesgarriak, gainera ba, bere jatorria izan kiere, euskaraz gauzak egitearekin eta gauzak duinki euskaraz egitearekin nahiko tematua eta ez diogu aski eskertzen ikuste egiten ari den horrelako kantutzar hau bezalakoak.
Oso ongi, ba, John Celestino trompetista, Broken Brothers Brass Band taldeko arima, New Orleanseko embajadorea erripagainan, ala esan dezakegu, ez da?
Bai, Euskal Herrian esan dezakegu.
Euskal Herrian,
ba,
zuk ja kargua...
Nafarroan dian.
Bueno, kargua osotara hartzen.
Ba.
Ez da? Oso ongi, eta Iruñarriko musika eszena berriaren bultzatzaile nagusietakoa nahi duzun arte ongi za.
Urren arte aio.
Sentitzen ez baduzu. Oitzen ari dira izarien itzutxetara. Narratzaileak ez dira inoiz amerke izan. Amaren gaueko ipuñak, malkoetan busti nintzenekoak, lamia ban nintzena.
bezala.